Isaia toko fa sivy amby roapolo. Ampitandremana Jerosalema antsoina eto hoe Ariela sy Joda fa hiharana famaizana efa antonotra. Lozany Ariela, lozany Ariela, tanàna nitoeran'i Davida. Ampio taona ny taona, aoka ho tafatsy ny herinherina ny andro firavoravona. De ampahory any Ariela aho ka hisy fisetoana sy fitarainana ao aminy. Ary ho tonga Ariela tokoa amiko izy. Ary hanao fahirano anao aho, ka hasiko miaramila hanemotra anao, ary hananganako manda hamelezana anao. De haetry ianao, ka hiteny ao amin'ny tany, ary ao amin'ny vovoka no hibitsibitsihanao. Eny, ny feonao hivoaka avy amin'ny tany, tahaka ny any manao azy fotsindrin-javatra, ary avy ao amin'ny vovoka no hikiakiahan'ny teninao. Kanefa ny fahavalinao betsaka ho tonga tahaka ny vovoka madinika, ary ny olondoza be maro ho tahaka ny akofa indaosina. Eny, ho avy tampoka de tampoka izany. Avy amin'ny Jehovah tompony maro no hiavian'ny famaliana, dia kotrokorana sy hororotany ary roondroona mafy, tadio sy tafio-drivotra ary lelafo mandevina. Ary ho tahaka ny fahitana eo amin'ny nofy amin'ny alina ireo firenena betsaka rehetra ireo izay mivory hamely any Ariela, de izay rehetra mivory hamely azy sy ny mandany ka hampatahotra azy. Ary ho tahaka ny olona nona mano nofy, fa indro mihinana izy, kanjo noho ny mahatsiaro, de nona ihany izy. Na ho tahaka ny olona mangetaheta mano nofy, fa indro misotro izy, kanjo noho ny mahatsiaro, indro ana ihany izy, ary ny fanahiny mbola maniry ihany. De ho tahaka izany ireo firenena betsaka rehetra ireo izay mivory hamely ny tendrombohitra Ziona. Ambaran'Andriamanitra ny anton'io famaizana io. Mijanona ianareo ka mitalanjona, tampeny ny masonareo koa aoka ho jamba ianareo. Mamo ireo nefa tsy tamin'ny divay, mivembena izy nefa tsy tamin'ny toaka. Fa Jehovah efa nampidina fanahy masondritory ao aminareo, ary efa nakipiny ny masonareo dia ny mpaminany izany, ary efa nosaronany ny lohanareo dia ny mpahita izany. Ary ny fahitanany amin'izany rehetra izany raha aminareo dia tahaka ny teny amin'ny taratasy voaisy tombokase, izay atolotra olona mahavaky teny ka atao hoe masina ianao vakio ity. Fa hoy izy tsy azoko vakina fa efa voaisy tombokase izy. Fa raha atolotra izay tsy mahavaky teny kosa izany ka atao hoe masina ianao vakio ity, dia hoy izy tsy mahavaky teny aho. Ary hoy ny tompo, satria manatina ahy amin'ny vavany ity firenena ity, ary mankalaza ahy amin'ny molony, nefa mpanalaviriny ahy kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany, dia indro koa mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenena ity aho, dia zava-mahagaga sy mahatalanjona, ka ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny, ary tsy ho hita ny fahalalany mazava sainany. Lozan' izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehovah, sady eo amin'ny maizina ny asany, ka dia hoy izy, iza no mahita antsika ary iza no mahalala antsika? Endre zato fahadalanareo, moa ny mpamefy tany manga va no ho heverina ho tahaka ny tany manga, ka ny natao va hilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy, na ny zavatra voaforina va hilaza izay namorina azy hoe tsy manam-pahalalana izy? Aorianan'ny famaizana dia isy fitahiana manambara mialoha ny fitahiana ilay fanjakana ho avy. Tsy vetivety foana va dia hovana ho saha mahavokatra Libanona, ary ny saha mahavokatra ho heverina ho ala? Amin'izany andro izany dia ho reny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na dia ao amin'ny aizina sy ny aizim-pito aza dia hita ihany ny masin'ny jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah, ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masin'i Israely, fa lasa ny olondoza be tsy ao intsony ny mpaniratsira. Ary fongotra izay rehetra miaritorotsaina amin'ny ratsy, dia ireo manameloka olona amin'ny teny ary mamandritra izay mananatra eo am-bavahady sy mamadika ny marina amin'ny ilanga foana. Koa ny amin'ny taranak'i Jakoba dia izao nolazain'i Jehovah izay nanavitra ny Abrahama: tsy homenatra intsony Jakoba ary tsy hivaloarika intsony ny tavany. Fa raha ny zanany mahita ny asan'ny tanako ao aminy dia hanamasina ny anarako izy, eny, hanamasina ny iray masiny Jakoba izy, ary hangovotra eo anatrehan'Andriamanitra ny Israely. Ary izay mivily fanahy dia mbola hahazo fahalalana, ary izay mimonimonina dia mbola hianatra fahendrena.